SBS Radio.
Злоупотребата на старите лица може да има многу форми, вклучувајќи финансиско и физичко малтретирање, експлоатација и занемарување на постарите лица. Тоа може да се случи кај луѓе кои живеат во стамбени објекти, со семејство или самостојно. Истражувањата на Австралискиот институт за семени студии откриваат дека најчесто постарите лица се злоупотребуваат од страна на членовите на семејството, каде возрастните деца најчесто ги злоупотребуваат своите родители. Финансиската злоупотреба се чини дека е најчеста форма на злоупотреба и често се случува со психолошка злоупотреба. Федералниот јавен обвинител Кристиан Портер вели дека владата ќе обезбеди 18 милиони долари во текот на 4 години за национални испитувања на службата почнувајќи од јуни.
As Australia's population ages and with the best estimates that we have about the prevalence of elder abuse, we're talking about upwards of 185,000 Australians a year who might suffer some form of elder abuse, which as Kay noted might occur in a financial setting or might be psychological abuse or in some cases physical abuse.
Услугите ќе се состојат од 5 специализирани единици за злоупотреба на постари, 3 здравствено-правни партнерства и 4 служби за управување со случаи и посредување. Некои групи за застапување велат дека исто така би сакале да ги видат промените во законите за овластување на адвокатите, кои во некој случај придонесуваат кон финансиската злоупотреба. Назначувањето на ополномоштено лице му дава на вашиот адвокат или член на семејството или друго доверливо лице законско право да се грижи за вашите финансиски работи во ваше име, ако вие не сте во можност, и често се прави кога луѓето прават тестамент. Шефот на National Seniors Australia, Иен Хеншки, ја поздравува иницијативата на владата, но вели дека треба да се направи уште повеќе за да се стандардизира законот за полномошно во Австралија.
We need national consistency. That gives people the ability to set out particular standards and also have an online register for enduring powers of attorney. Sometimes people might move from one place to another. Often elderly relatives go and move in with someone in another territory as they get older, and therefore I think it's very important that we have powers of attorney that do reflect across the nation rather than state by state.
Тој вели потребна е национална конзистентност, што на луѓето ќе им даде можност да поставуваат одредени стандарди и исто така да имаат онлайн регистар за трајни овластувања. Понекогаш, како што стареат, постарите лица можат да се движат од едно на друго место. Честопати, постари роднини се преселуваат кај некој во друга територија и затоа е многу важно да има полномошници кои се ефективни низ целата нација, а не од држава на држава. Господинот Хеншки вели дека е важно луѓето да се договорат за нивната иднина кога тие се релативно млади и во добра здравствена состојба. Тоа вклучува правење тестамент, овластување за полномошно и правење директива за напредна грижа, кој е документ во кој е наведено каков вид на донесување на лекарска одлука бисте сакале да направите во ваше име. Тој предлага да назначите повеќе од една личност која ќе ја надгледува вашата нега ако некогаш ви е потребна.
Make sure that they've got their power of attorney sorted out and they've actually got more than one person as a power of attorney. And in fact, you can actually have a situation where you have to have two people sign to agree on things. Often it's best to have a second check in those areas if you are concerned about one particular relative having all the power. Have a will, which is quite clear, and often it's not advisable to do them on your own. I also believe that one of the great things you can do is have your wishes from a medical point of view written down so you can have an advanced care directive.
Кристиан Портер вели дека телефонските линии ќе треба да се грижат за домородните луѓе и за мигрантите од различни културни потекла со посебни јазични потреби. Тој вели дека пробната служба во Кимбели е развиена во обид да се бори против предизвиците на стареењето и злоупотребата на постари лица, посебно за домородните австралици. Мария Патецос е председателка на Советите на Федерацијата на етничките заедници на Австралија, ФЕКА. Таа исто така ги повикува постарите луѓе кои се загрижени да зборуваат со организации во заедницата и медицинските професионалци. Таа вели, организациите кои се основани за да се грижат за постари лица од неанглиско говорно потекло, ќе ги имаат тие информации за да можат да ги повикаат. Другиот факт, вели господицата Петецос, е дека Комонвелтот ќе разговара со примарните старатели, вклучувајќи ги и обштите лекари, што значи ако има загриженост во однос на злоупотреба, апсолутно останува на тоа лицето кое го познава по старото лице да разговара со вашиот обшт лекар или со вашиот фармацевт или со доверлив човек и да објасни дека тоа се случува и да побара помош.
The organisations that are established to look after older people from call backgrounds will have that information at hand so they can ring them. The other fact is that I know that the Commonwealth will be talking to primary caregivers, including general practitioners. So if there's any instances of concern in regards to abuse, it is absolutely beholden on either the person that knows or if you're in fact the older person themselves to talk to your general practitioner or to your pharmacist or to someone who's a trusted person and just explain that this is going on and that you require some assistance. The hotline will be well known to those people and they will be able to access it with you.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.